Dëgjues të ndëruar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valjet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Gentiana Kadria dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të cilim të kjo lajmet e fundit. Fillimisht të dëgjojmë titujt kryesor. Asambleja Parlamentare e NATO-s miraton avancimin e statusit të Kosovës. Rreth 1.6 milion banor të Kosovës besohet se kanë marrë pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë, sipas Agjencisë së Statistikave. Reparti psikiatrisë për fëmijë, investime jashtë, por defekte brenda. Nga bota raportohet për 10 persona të vdekur në Rafa nga sulmet ajrore izraelite. Më gjërësisht këto dhe të tjera informacione i sjellim në 15 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Dëgjues të nderuar, siç ju njoftuam në hyrje të këtij edicioni, Asambleja Parlamentare e NATO-s e ka miratuar sot rekomandimin për avancim të statusit të Kosovës nga antare vëzhguese në antare të asociuar. Shumica e vendeve kanë votuar për, një vot ka qenë kundër dhe 14 vendet e tjera kanë abstenuar në takimin e asamblejës që po mbahet në Sofje të Bullgarisë. Asambleja Parlamentare e NATO-s është institucionalisht e ndarë nga NATO-ja, po shërben si një lidhje e rëndësishme mes NATO-s dhe parlamenteve të vendeve antare. Antaret e asociuar mund të paraqesin rezoluta dhe ndryshime në rezoluta. Gjithashtu mund të shërbejnë si raportues special të asociuar në komitete për të paraqitur perspektivat e tyre në raportet NATO-Asamble Parlamentare. Megjithatë, ata nuk kanë të drejtë të votojnë për raportet, rezolutat apo udhëheqjen e asambles dhe as nuk kontribuojnë në bugjetin e saj. Aktualisht antaret e asociuara janë 9, në mesin e tyre edhe Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Kuvendi i Kosovës prej vitesh është delegacion vëzhgues me dy ulse. Tani, me avancimin e statusit, do të mund të zgjerohet edhe delegacioni pjesëmarrës kosovar. Dëgjues të nderuar, më gjërësish për këtë lajm të fundit, mund të lexoni në faqen tonë e internet evropaelir.org.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Rreth 1.6 milion banor të Kosovës besohet se kanë marrë pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Në procesin e mëparshëm të regjistrimit të mbajtur në vitin 2011, patën marrë pjesë rreth 1.74 milion banor. Kjo do të thotë se popullsia në Kosovë besohet të këtë rënd për rreth 8%. Qeveria Kosovës e ka zgjatur procesin e regjistrimit si vjet, që ka nisur më 5 prill dhe duhet të përfundonte më 17 maj për 7 ditë pas kërkesave nga disa komuna për zgjatjet e afatit. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati, është shprehur i kënaqur me procesin e regjistrimit dhe ka thënë se janë plotësuar të gjitha parimet ndërkombëtare për proceset të tilla. Në përgjithësi, të gjitha komunitetet në Kosovë kanë qenë të hapura dhe kanë qenë në favor të regjistrimit të popullsisë. Pjesëmarrja e të gjitha komuniteteve ka qenë masive, përveç komunitetit sërb në katër komunat në veri, që kanë marrë pjesë pjesërisht, ka thënë ai. Më 5 prill, kur edhe pati filluar regjistrimi, Lista Serbe, partia kryesore e sërbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, ka thënë se sërbët nuk do të merrnin pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë. Një bojkot i ngjashëm ka ndodhur edhe në regjistrimin paraprak të popullsisë në vitin 2011. Ai proces nuk është mbajtur në katër komunat në veri, Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, të banuara me shumicë serbe, ndërsa edhe serbët në komunat e tjera në jug, me ftesë të Beogradit, kryesisht e patën bojkotuar procesin. Sipas ligjit për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, çdo person mund të gjobitet nga 30 deri në 2000 euro nëse refuzon të jap informacionet e kërkuara nga regjistruesi. Gjobat janë edhe më të mëdha, deri në 20.000 euro për biznese. kastrati ka thënë se tani do të punohet në përpunimin, analizimin dhe shpërndarjen e të dhënave. Sipas tij, të dhënat preliminare mund të publikohen dikur gjatë pjesës së parë të muajit korrik, ndërsa të dhënat finale pritet të publikohen rreth 6 muaj pas datës së nisjes së regjistrimit.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë tani me informacione nga shëndetësia. Në repartin e psikiatrisë për fëmijë dhe adoleshent, këtë muaj u bë përurimi i disa investimeve nëpërmjet një projekti për eficiencë të energjisë. Investimet e pjesëshme u bën edhe brenda repartit, por brenda gjendja nuk është aq e mirë. Derisa qeveria thot se punimet po vazhdojnë, udhëhecësit e klinikës shprehen kritik për investimet dhe mënyrën se si po bëhen ato. Ky është raporti i Arton Konushevcit.
Zyrtar, qeveritar dhe menaxhmenti i qendrës klinike universitare të Kosovës u mblodhën me 14 maj për të përuruar një investim në repartin e psikiatrisë për fëmijë dhe adoleshent. Ata prenë shërithin dhe thanë se klinika tani ofron kushte më të mira për pacientët. Por ky investim kishte të bënte kryesisht me intervenime në rritjen e eficiencës së energjisë, që përfshin riparim të qatisë, ndrim të dritareve, izolim si dhe ngrohje. Por brenda reparti nuk duket se është në gjendje të mirë. Shefja e repartit në klinikën e psikiatrisë së fëmijëve dhe adoleshent, Mimoza Shahini, thotë se investimet e kryera nga qeveria janë minimale.
Ky është një improvizim i momentit i cili nuk i plotson kushtet tamam ashtu qysh ne dëshirojmë që, ose jo që dëshirojmë, po që jemi të obliguar në fakt që ti japim fëmijëve dhe adoleshentëve të cilët shtrohen.
Ky repart ka krijuar dhoma me shtretër për herë të parë që nga themelimi. Në katër dhoma janë 7 shtretër dhe aty trajtohen raste të rënda të fëmijëve me probleme psikike. Investimet kushtuan rreth 160.000 euro, rreth 50.000 euro, prej tyre u shfrytzuan për rregullimin e ambienteve të brendshme, si dhe mbyllja e një aneksi. Me gjithë investimet e jashtme, brenda vrehet, lagështi dhe defektet të tjera. Njomza Blakaj, menaxhere e projektit të eficiencës për energji të ripërtrishme, thot se pranimi teknik fillestar është kryer, por kompania ende ka punë për të bërë.
Lagështia qysh ka qenë është largu, do më thonë. Tash totalisht kemi investu në eficiencë. Eficiencë, do më thonë, izolim të mureve të jashtme. Ulluku i cili ka qenë, do më thonë, në fasad, ka qenë pak më i shkurt edhe, do më thonë, u i kara direkt në qëtë pjesën këtu. Kjo tash terët, do më thonë, se ulluku është deviju.
Ministri i shëndetësisë që mori pjesë në ceremoni thotë se pavarësisht se u bë për urimi investimeve në këtë rëpar,